Bueno, chavales, queda inaugurado hoxe aquí, porque o digo eu, en nome do señor alcalde e da organización deste festival, queda inaugurado o 18º Festival Internacional de Títeres de Redondela. Xa sabedes, non faltedes, que tomo nota. Ala, dito está.
Pois un títere manipulado por Eduardo Rodríguez Cuñata, tan era o encargado de dar o pistoletazo de saída a un festival que, iso sí, non abrirá as súas portas ata o vindeiro luns. Un festival que celebra o seu 18º aniversario e que o fai con 70 funcións a cargo de 26 compañías. Para conmemorar a maioría de idade, programaránse actuacións en tres novos espazos: na Rúa Gasto San Pedro, na Rúa Salgueiral e no Centro Recreativo e Cultural. Tamén a Casa da Torre albergará unha performance show onde o público terá o protagonismo. Como dicimos, o festival desenvolverase na vindeira semana, entre o 15 e o 21 de maio. Unha proposta con 70 funcións e 26 compañías da máis variada procedencia. Así os alentaba o director do festival, Luis Crespo.
A nosa premisa é cada euro que entra, a finalidade é contratar unha nova compañía, basándonos en que o que non a cousa ten que medrar. Ahora estamos en 26 compañías, das cales son 6 internacionales, 6 nacionais e o resto galegas. Tamén esta fusión do mundo cultural galego con esta xente que vende fora con novas propostas, a verdad que nos parece interesante esta mezcla de mundos, xuntar, por exemplo, Uber que vende as Vegas nun estilo dun mundo, dunha mentalidade, por poñer un exemplo, o Sophie Crow que vende Dinamarca cun estilo de traballo, vamos a decir, condicionado polo clima, non? Para que me entendades, cada un con toda a cultura galega, a verdad que nos parece moi enriquecedor.
E como principais novidades, este ano amplíanse a 16 os espazos escénicos que albergarán funcións de títeres, sumando as tradicionais prazas, as rúas, Casto San Pedro e Salgueiral, así como o Paseo do Río Maceiras ou o Centro Recreativo e Cultural.
Unha pregunta que sempre surxe as novedades que trae este ano o festival. Pois por contestar a isto, unha das premisas que tamén temos a hora de programar as actuacións na vila é enseñar tamén un pouco Redondela, xa que en algún sitio temos que ubicar a actuación, entón intentamos enseñar tamén un pouco a vila. De feito, este ano vamos a ter dous escenarios novos, que son en frente á entrada ao río Maceiras, a rúa Casto San Pedro, para que o espectador tamén teña unha nova visión e conozca un novo espazo. De feito, fomos medrando con estes anos, que tamén nos obligou este ano por primeira vez a sacar un mapa de toda Redondela cos 16 escenarios, porque si é verdade que temos moita xente que vende fora, incluso son tantos os curruchos que intentamos aproveitar que hasta a mesma xente de Redondela lle temos que dar un mapa para que se ubique.
Pois, como explica Luis Crespo, para facilitar a orientación deses 35.000 espectadores que cada ano visitan o festival, porase a disposición máis de 500 mapas de Redondela, cos distintos espazos que, dende o lunes, se poderán recoller xa non multiusos.
Pero, de alguna maneira, a identidade de Redondela hoxe por hoxe vai vinculada, de alguna maneira, ao Festival de Títeres. A verdade é que para un pobo que, como Redondela, cos habitantes que ten, poñelo no mapa cultural de España, a altura de Segovia e Sevilla, que son o circuito das compañías estranxeiras que veñen de Estados Unidos e fan ese pequeno circuito, xa que non podrían vir para unha sola función. Bueno, esperanzados en volver a repetir en torno a 30, 35.000 espectadores, e que queda toda Galiza convidada a este festival que en realidad é do público, porque nos propoñemos, pero se o público non encha rúas, as plazas, como hasta agora, pois non podría ser.
E xa baixándonos ao programa, apuntar que o luns comeza oficialmente coas funcións escolares en Chapela, citas que se prolongarán durante a semana no multiusos da Xunqueira. Máis de 2.000 cativos achegaranse ao Teatro de Monicreques nas 8 funcións programadas a cargo de compañías de Brasil, Galicia e Argentina. O martes arrancará xa a programación de sala co espectáculo Circus Funestus da danisa Sophie Krog, unha proposta incluída no programa do ano pasado, pero que por un desgraciado accidente tivo que ser sustituída. Tanxarina e Tato Criasauscénica serán os protagonistas o Día das Letras Galegas, mentres que La Canela de Andalucía e os Arxentinos del Chonchón representarán os seus espectáculos os xoves e venres. Xa na fin de semana, Títeres sin Cabeza de Aragón, Didi Rodan de Madrid e Uber Varioretas de Estados Unidos complementarán esa programación no multiuso. Se o domingo realizarase unha representación no Centro Recreativo Cultural cos galegos de Monifacé Teatro, pero sen dúbida o maior número de representacións daránse na programación de rúa. Máis de 50 sesións de teatro de títeres, música e espectáculos encherán as prazas e as rúas de Vila o mércores, Día das Letras Galegas, o sábado e o domingo. O programa complementase coa exposición 40 años de la Tartana, unha mostra interactiva onde o propio espectador o que articula o mecanismo para que funcionen os diversos autómatas que a conforman.
A compañía La Tartana leva 40 anos, é unha compañía que además a mí dame envexa porque presume de ser a primeira compañía en organizar o primer festival de teatro de calle despois da transición, que foi no ano 77 en Madrid. Eles estuveron moitos anos a Sala Pradillo, que era exclusivamente de títeres. Xa estuveron aquí cun espectáculo na campaña escolar, algo de la biblioteca, non me acordo o título. E ora, como fixeron 40 anos da compañía, fixeron unha película, sacaron un libro, fixeron unha función e unha exposición. A exposición recolle un pouco diferentes monecos da súa trayectoria, dos seus espectáculos en 40 anos, e son pequenos autómatas que o propio espectador, acciona o mecanismo, e a partir de aí, pois, os monecos fan unha micro representación de 20-30 segundos, como autómatas, vamos. A verdad que está moi ben, eu mirei na Anfetén, a verdad que estaba che de xente, porque tamén, que mola darlle tío ao botón que o artilugio empece a funcionar.
En a mañá do domingo, grazas ao éxito de edicións anteriores, desenvolverase a ruada participativa Estás como un cencerro, protagonizada pola compañía catalana Xipxap Teatre. Este ano as ovellas serán os animais convidados e o paseo do río Maceiras o seu percorrido. Na presentación destas todas actividades participou tamén xente titiriteira, o colectivo que está detrás desa organización. Dende esa agrupación, o seu representante, Tatán, aproveitaba para demandar un espazo propio no que gardar o material do festival que xa patrimonio de todos.
18 anos e cando tes a maioría de edad xa podes votar. Botas o bigotiño un pouco, pa fora. Xa tamén precisas a independencia. Como independente tamén precisas dun piso propio, non? De estar independizado nunha casiña. E eu aproveito tamén para felicitar primeiro a organización do festival, porque xente titiriteira, a verdad que traballa moito ao longo do ano para que estas compañías tan importantes, para que cando vou por aí adiante con Tanxarina, falando de Redondela, todo o mundo se quita o sombreiro, fala deste festival casi mellor que do Titirimundi, se me descuido, porque sempre foi unha atención moi, moi especial a que facemos as compañías que veñen aquí. E como tal, como asociación, como xente titiriteira, reivindicaría dende aquí un espazo propio a poder ser neste edificio tan emblemático de Redondela tamén, para que se poda dispoñer dunha oficina, porque darvos de conta que durante 18 anos acumulamos moitísimo material que xa necesita físicamente lugar. E creo que xente titiriteira, a pesar de ser unha asociación, poderíamos decir, independente, de patrimonio xa de Redondela, precisa dun espacio que reivindico dende aquí para que reflexionemos todos durante os próximos meses e poidamos ter un lugar onde reunirse, onde guardar o material.
Tamén Tatán lembraba que dende a organización queren transmitir o seu pesar polo falecemento do titairiteiro Rod Barnett, artista que actuou en Redondela en dúas edicións. Debido á súa relevancia artística, o seu traballo a prol da dignificación do títere, Rod estaba convidado a celebrar tamén esta 18ª edición do festival, pero a súa morte, hai escasamente dúas semanas, truncou ese desexo.
Invitar dende xente titiriteira como presidente da asociación a todo o mundo para que asista ao festival, para que a partir do martes, que é a primeira función da noite para o público, veñan, acudan e xa merquen as entradas para toda a semana, porque pódense mercar a partir do martes na taquilla do Multiusos, e que disfruten durante tanto na rúa o día 17 como no fin de semana. Estaba lendo aquí no programa do festival algo moi importante, e é que un amigo noso, Rod Barnett, que estaba preprogramado para vir aquí ao festival, faleceu o pasado 1 de maio. Queremos rendirlle homenaxeos en esta presentación, saber que ele vai a estar con nós, estea onde estea, e que foi un home moi cariñoso, compartiu con nós moitísimos momentos, participou neste festival creo que en dúas ocasións, non foi?
Sí.
E estaba disposto a volver porque tiña Redondela como patrimonio do seu traballo tamén. Para él, un sentido homenaxe.
E dende o propio concello que financia en boa medida este festival coa chega de 47.000 euros, o alcalde Javier Vaz salientaba que esta semana fai que veciños e visitantes se integren en Redondela, nun festival que transforma o noso concello.
Esta pasión que está aquí non se queda na organización, esta pasión se traslada, como decíades, a toda a vila. Entón, toda a xente, nesta semana que vamos a empezar a vivir, vai a ser parte da organización, parte da posta en escena do propio festival. E cando decías, efectivamente, que o tecido comercial está representado nun cartel, pero hai outro por detrás que non se ve e que tamén está participando, é certo.
Sí,
e que é unha realidade. Redondela se transforma e todos os veciños de outras localidades que veñan aquí a Redondela se integran. Toda a vila integra a esta xente que ven a conocer o festival para que participe dele. O sea, non é un mero espectador. Ven e tamén o transformamos en un ciudadano máis de Redondela que forma parte dese festival. Este é un mérito destes 18 anos que se veu de algún xeito trasladando o modelo inicial. É dicir, se está respetando. Cando Juanjo Amoedo fai o plantexamento, non o fai que unha institución o faga ou que unha compañía o faga. Fai este texido, isto, en donde comerciantes, veciños, asociacións, colectivos veciñais forman parte da estrutura. Eu creo que o mérito destes anos, destes 18 anos, que agora, como ben decides, hai xa unha maioría de edad, é manter esta estrutura.
Pois a festa dos títeres, que volverán tomar as rúas do noso concello a partir do vindeiro luns.